20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Prvi je dan februara 2016. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Makarija Egipatskog i Svetog Marka Efeskog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, nakon svete arhijerejske liturgije koju je juče služio u crkvi Svete Trojice u Vraki kod Skadra, a zatim i Svetosavske akademije, dao je intervju za televiziju Novi iz Herceg Novog. U intervju visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je između ostalog govorio o značaju proslave sa Savindana u Skadru. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 30. januara u subotu svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete ikone Bogorodice Trojeručice u, kako je rekao, Novoj pustinji Hilandarskoj. Povodom 7. godišnjice ustoličenja svjetejšeg patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila, preosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije svetu arhijerejsku liturgiju služio je u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu. Na praznik svetog Atanasija Velikog i svetog Maksima arhijepiskopa Srpskog 35. nedjelju po duhovima u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Jovan Pulić. U četvrtak 4. februara u restoranu sportskog centra Morača u Podgorici bit će održan svetosavski bal koji će početi u 20 časova. Protomajstor Momčilo Stanojević, direktor gradnje Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban za naš radio je govorio o gradnji hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. U crkvi Svetog Đorđa u selu Prijeradi u parohiji Gornje Grbaljskoj u nedjelju 31. januara služena je sveta liturgija povodom zavjetnog dana ovog sela. Podgoričanka Teodora Pavićević pobijedila je na konkursu Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj za najbolju svetosavsku besjedu. U prepunoj sali Centra za kulturu na Žabljaku u nedjelju 31. januara održana je Duhovna akademija u slavu Svetog Oca našeg Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Protojerej Stavrofor Velibor Džomić za dnevni list Dan kazao: otimaju nam crkvu. Dan ustoličenja svjetejšeg patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila obilježen je širom Ruske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, nakon svete arhijerejske liturgije koju je juče služio u crkvi Svete Trojice u Vraki kod Skadra, a zatim i Svetosavske akademije, dao je intervju za televiziju Novi iz Herceg Novog. U intervju visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je između ostalog govorio o značaju proslave Savindana u Skadru.
Što je Sveti Sava, Sveti Sava se ponovo vratio među Skadrane, među Srbe u Albaniji, posebno u Vrak, kako ima ona narodna, Sveti Sava ponovo među Srbima. Evo, zaista se to dogodilo. Ovdje je Sveti Sava proslavljan i svetkovan vjekovima. Naročito je proslavljan posle oslobođenja 912. godine ovih krajeva jedno vrijeme, ali onda je između dva rata je ovdje bila i srpska škola ovdje je bio do 1933. godine i episkop skadarski Viktor Mihajlović, koji je bio rodom iz današnje Crne Gore i koji je poslije bio protjeran zajedno sa 300 porodica naših. Protjerani su bili, nastanili se na Kosovo, a onda kao što se zna što se događalo sa njima sa Kosova, kao što se događalo i sa onima koji su nažalost 90. godina ovdje, nekoliko stotina porodica, hiljada koji su odavde otišli, kojim putem i kako, to će tek istorija da potvrdi. U svakom slučaju je to velika rana koja se otvorila ovdje među našim življem, ali hvala Bogu ipak ostali su ljudi, oni najtvrđi i najvjerniji i svome narodu i svom jeziku i svojoj crkvi.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 30. januara u subotu svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete ikone Bogorodice Trojeručice u, kako je rekao, novoj pustinji Hilandarskoj. Visoko prosvećeno mitropolitu gospodinu Amfilohiju sasluživalo je 6 sveštenika iz Ripnja, Rakovice i Pančeva, oci Milovan Blažić, Milan Lukić i Vojislav Doljančević iz Ripnja, Nenad Đurđić i Marko iz Rakovice i Igor Karanović iz Debeljače kod Pančeva. Za đakona Dejana Petrovića ovo je bila prva arhijerejska liturgija koju je služio posle svog rukopolaganja u Rotterdamu prošle godine. Po otpustu visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije obratio se učesnicima liturgije riječima evanđelske pouke, upravo se vrativši sa pripremnog skupa u Šambeziju gdje je bio sa svjetejšim patrijarhom srpskim Irinejem. Mitropolit Amfilohije je govorio i o novostima oko predstojećeg svepravoslavnog sabora.
Pamjat pravoslavni pas je sa pohvalama, kaže sveti prorok drevni, a mi to ponavljamo sećajući se svih onih koji su kroz vjekove Gospodu ugodili, njemu jedinome se klanjali i njemu jedinome služili. Među njima posebno mjesto zauzima prepodobni otac naš Antonije Veliki, čudotvorac, koji je osnivač pustinjačkog egipatskog monaštva, a preko njega i svega monaštva crkve istoka i zapada, preko zapada svetoga Benedikta Nusijskoga, a preko istoka svetoga i prepodobnoga Teodosija, Save Osvećenoga, a onda redom svih velikih podvižnika crkve Hristove, među kojima posebno mjesto zauzima i sveti otac naš Sava, jedan od učenika svetoga Save Osvećenoga i svetoga velikog Antonija, posljednjih Antonije i Teodosije Pečerski, pa onda redom da idemo do Sergija Radonjskoga, Nila Sorskoga, svetoga Serafima Sarovskoga, prepodobnih otaca naših Joanikija Devičkoga, Petra Koriškoga, Prohora Pčinskoga i tako redom do svetoga Vasilije Ostroškoga i svih onih koji su kroz vjekove sebe prinijeli živome Gospodu na miomirni dar, kao hljeb što se prinosi za hranu gladnih, tako su i one sebe prinijeli kao hljeb životvorni Hristu Bogu.
Po odsluženoj svetoj liturgiji sveštenstvo i narod okupili su se za trpezom ljubavi u tijesnoj trpezariji manastirskog konaka. Rijetko kad su, kako kaže pisac ovih redova, kome blagodarimo na ovom izvještaju, Mihajlo Hadžicenić, doživjeli takvu sredsređenu pažnju prisutnih od guslara i profesora Vukojice Sandića, manastir je na poklon dobio nove gusle uz njegovu pozdravnu zdravicu na stojateljici manastira sestri Zlati. Za trpezom ljubavi razgovaralo se najviše o pitanjima vezanim za obrazovni sistem i vjeronauku, između ostalih sa Stanislavom Stevuljevićem, direktorom škole Nikola Tesla, Mali Đorđe i Rastko Ilić predškolskog uzrasta otpjevali su himnu i ciotropar Svetom Savi. Duh ovog sabranja mitropolita je tako podsjetio na bogomolječki pokret, čiju je obnovu on spontano i predložio posle, kako je naveo, neuspjelog savorskog predloga 80. godina. Povodom 7. godišnjice ustoličenja svjetejšeg patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila, preosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije svetu arhijerejsku liturgiju služio je u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu. Nakon svečanog liturgijskog sabranja starješina crkve protojerej Stavrofor Vitalij Tarasjev darovao je episkopu Arseniju ikonu svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog, dok je vladika Arsenije uručio protojereju Vitaliju časni krst u spomen na dan kada su zajedno bogoslužili, a zatim se sabranima obratio besjedom.
Danas sam se ovdje sabrala blagodat Duha Svetoga da u podvorju Ruske crkve ovdje u Beogradu u hramu Svete Trojice uznesemo molitve, uznesemo besednu žrtvu tele i krvi Hristove, najpre za zdravlje i dug život njihovih svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila i patrijarha srpskog gospodina Irineja. Patrijarha Kirila, koji ove godine obeležava 7. godišnjicu od svoje intronizacije u tron patrijarha Moskovskog i sve Rusije, a patrijarh Irineja, koji je pre svega 7 dana također navršio 6 godina od intronizacije u tron patrijarha srpske. Meni je ove godine pripala velika čast i radost da ime njegove svetosti patrijarh Irineja, koji danas nije mogao da dođe jer se priprema za put u Kanadu, arhipatijsku posetu eparhiji Kanadskoj, pripada mi čast da vama, oče Vitalije, vašim parohijanima prenese blagost od njegove svetosti, a da njegove svetosti patrijarhu Kirilu, patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, prenesem srdačne, bratske čestitke njegove svetosti patrijarhu Irineja, a povodom 7. godišnjice od njegove intronizacije. Danas evo sabrali smo se ovdje na praznik svetoga Makarija, egipatskog učitelja monaštva i učitelja smirenosti, ali i na praznik svetog Marka Efeskog, zaštitnika pravoslavlja, ispovednika pravoslavlja, koji je pravoslavnu veru našu branio od latinske jeresi.
Na praznik svetog Atanasija Velikog i svetog Maksima arhijepiskopa srpskog 35. nedjelju po duhovima u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Jovan Pulić. Preosvećenom vladiki Jovanu sasluživali su jeromonah Panaret, jerej Zoran Bubanja i jerođakon Zosima, a prisustvovao je veliki broj vjernika. Na kraju svetog bogosluženja preosvećeni vladika Jovan se sabranima obratio riječima liturgijske propovjedi.
Prvi sveti Atanasije Veliki imao je veliku ulogu u Prvom Vaseljanskom saboru. Njegova dela su ušla u temelj ovoga sabora, kako prvog, tako i drugog. A vi znate da se razgovaralo i raspravljalo o tajni Svete Trojice i da je na Prvom i Drugom Vaseljanskom saboru ispisan, izatkan simbol vere, koji nije samo tekst i teorijsko ispovedanje, nego živo slavoslovlje, blagočešća i pobožnosti pravoslavne. To je vera apostolska, to je vera otačka, to je vera naših otaca, to je temelj našega življenja. Tom verom su živjeli i srpski prosvetitelji i učitelji, još od vremena Kirila i Metodija prosvetitelja, koji su preveli prvo slovo slovenskom narodu.
U četvrtak 4. februara u restoranu sportskog centra Morača u Podgorici bit će održan Svetosavski bal koji će početi u 20 časova. Svetosavski bal u Podgorici koji se održava ove godine drugi put nakon svog obnavljanja za naš radio najavio je organizator protojerej Branko Vujačić.
To je nastavak i produžetak proslave Svetoga Oca našega Save, prvog arhijepiskopa srpskoga. Došli smo to na ideju već prošle godine, odnosno obnovili smo tradiciju koja je bila već u srpskom narodu, a negdje prekinuta posle drugoga svjetskog rata, dolaskom komunista i sve što je vezano za Svetoga Savu je i prekinuto. Eto, Bogu hvala, obnovili smo i akademiju, obnovili smo i proslave, obnovili smo tako da kažemo sve ono što je vezano za Svetoga Savu, a posljednje od toga što obnavljamo je i taj Svetosavski bal koji je nekad bio tradicija kad se srpska gospoda skupljala i tako na jedan svečani način i proslavljala Svetoga Savu. Otmena srpska gospoda u svim većim gradovima su se sabirala nakon Svetosavske svečanosti i na taj način produžavala proslavu praznika Svetoga Save. Počinjemo u 20 časova u četvrtak 4. februara u restoranu, a karte se uzimaju na suvenirnici sabornog hrama, tako da se pozivamo sve oni koji vole ovaj način proslavljanja Svetog Save da zaokružimo. Mi smo i prošle godine organizovali u ovom vremenu 4. februara, jer prosto kao što i sami znate, mitropolija proslavlja jedno 10 dana Svetoga Savu svojim akademijama i svečanostima u svim gradovima i mjestima mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pa smo upravo izabrali jedan dan kasnije, kada se sve akademije svečane završe u čas Svetoga Save, da svi mogu naći mjesta i prostora ukoliko žele da dođu na Svetosavski bal.
Protomajstor Momčilo Stanojević, direktor gradnje sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban sa naš radio je govorio o gradnji hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Što se tiče radova preskupisa, urađena je znači centralna kupola, gornje donje, pošto imamo dve kupole prodor sa tamburom i pandatišima, znači vaznešenje u centralnom delu. Onda već to ide kanonski, to su Bogorodice i svi 12 apostola. U donjoj kupli, onda u tamburu imamo 24 proroka. Imamo pravci su tu i spuštamo se na padatice gdje su četvorice evanđelista. Znači to je negdje kvadratura oko 600 metara kvadratnih oslikanih u fresko tehnici. Odatle se prešlo na pripratu, ono što je neobičajno, s obzirom da nad pripratom hrama stoji ogromnu kube u rasponu, znači prečniku 13,5 metara, gdje je oslikano silazak Svetog Duha na apostole. U priprati, znači kube nad pripratom. Tako da se ono spušta na severni i južni zid sila za Svetog Duha na apostole i sve zemaljske narode. Tako da je oslikano malte ne kompletni sabori do 9. i posle 9. veka, vaseljenski sabor do 9. veka i nakon toga imamo sve nove svece posle 9. veka. Na istočnom zidu priprate oslikano je, znači oslikani strašni sud, a na istočnom zidu priprate, na zapadnom zidu priprate započeto je slikanje uspenije presvete Bogorodice. Umeđu vremenu krenuli smo sa oltarom, znači krenuli smo od oltara. Bogorodica Šiša upravo sutra počinje da se radi, zorom se navlači sveži malter, jer znate da se isključivo u fresko tehnici i znači kompletnog oltarskog prostora, oltarska psida i levo i desno gdje su proskomidije, jer ima još dve male pside, gdje je proskomidije džakonik, tamo je već oslikana Avramova žrtva, slika se krajnje smirenje iznad proskomidije i ovamo gdje je džakonik, to će u sljedećim danima, znači oltarski deo nosi negdje sa sobom oko 360 metara kvadratnih fresaka.
U crkvi Svetog Đorđa u selu Prijeradi u parohiji Gornje Grbaljskoj u nedjelju 31. januara služena je sveta liturgija povodom zavjetnog dana ovog sela, a o svemu tome opširnije u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban za naš radio govorio je nadležni paroh sveštenik Mijailo Backović.
Pa jeste, evo ja bih da pozdravim sve slušalce naše odavde iz Gornjega Grblja ispred prelijepe crkve koja je u obnovi Svetog Đorđa, a ova crkva ovdje zanimljiva je zato što je nekarakteristično uopšte za, ja evo prošao sam mnogo crkava kroz Boku i kroz Crnu Goru i šire, nisam naišao na ovako netipičnu crkvu koja je u stvari se zvala kapelanija jer je ona u sklopu škole. Zvonik koji je pao za vrijeme zemljotresa i dio škole, crkva je ostala, hvala Bogu, ali je bila u lošem stanju i sad smo obnovili školu i ako Bog da vrlo brzo će biti osvećenje ove obnovljene svetinje. Crkva je bila u sklopu škole, što znači u pripratu kad uđete pravo u prvu prostoriju školsku, lijevo su bile učionice i na spratu, a desno ulazak u crkvu. I ovdje ova crkva je znamenita po tome što je bila ovdje naravno jedna od najstarijih škola u Boki Kotorskoj i što je bio ovdje učitelj i živio ovdje u ovoj crkvi, u ovoj školi pored crkve, u crkvu, i čuveni Vuk Vrčević, Višnjanin, koji je bio saradnik našeg Vuka Karadžića na skupljanju lirskih i narodnih pjesama.
Podgoričanka Teodora Pavićević pobijedila je na konkursu Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj za najbolju svetosavsku besjedu. Teodora Pavićević je parohijanka Tološke parohije, a o ovome je govorio direktor našeg radija, protojerej Predrag Šćepanović. Razgovor vodila koleginica Olivera Balaban.
Zaista, na toj porodici se ispunila, a oni su prvo ispunili onu Božju zapovest, rađajte se, množite se i napunite zemlju. Profesor istorije i geografije Goran Teodorin otac i majka Snježana su ljudi intelektualci, ali koji su na prvom mjestu ljudi vjernici, ljudi duha, koji su prepoznali da u rađanju djece se ispunjuje misija čovjekova ovdje na zemlji, tako da njih je 11. Teodora je najstarija od ćerki, od nje su stariji brat Luka i brat Ilija. Ilija je maturant bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, a Luka je završio bogosloviju i sad je trenutno na studijama u Grčkoj. Teodora je dakle prva upisala i njena sestra Katarina je također đak elitne Zmaj Jovine gimnazije u Novom Sadu, koja skoro 400 godina, i ta škola je poznata po tome što su ženska djeca prvi put mogla da se školuju u toj školi. Ta Zmaj Jovina gimnazija, pravoslavna gimnazija, je dakle škola koja je dala 13 episkopa. U njenom upravnom odboru se nalazi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Školska godina počinje sa molitvom, tako da zaista jedan pravoslavni ambijent koji je Teodora ponijela iz svoje porodice, ona je i nastavila. Jako je velika konkurencija, jako je teško i upisati tu školu, ali direktor škole, doktor nauka, profesor matematike Stojković je zaista čovjek koji unosi taj pravoslavni duh, pored toga što je intelektualac i doktor matematike. Tako da je Teodora zaista došla u jednu sredinu u kojoj se mogla iskazati, tako da nas u Tološkoj parohiji ni malo ne čudi to što ona osvojila prvu nagradu. Eto, putem sredstava javnog informisanja mogli smo i da pročitamo tu njenu besedu koja je nagrađena, tako da smo svi ovako ponosni u Tološkoj parohiji, u Podgorici, a i možemo slobodno reći i mi u Mitropoliji, što je na tako jednom reprezentativnom nivou Teodora Pavićević osvojila ovu prestižnu nagradu.
U nedjelju 31. januara na praznik kada je naša sveta crkva proslavila velikog Božijeg ugodnika i učitelja crkve kao i branitelja vjere pravoslavne svetog Atanasija Velikog u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija. Svetim bogosluženjem načelstvovao je protojerej sekretar sabornog hrama Mirčeta Šljivančanin u sasluženje protojereja Stavropora Dragana Mitrovića i protojereja Dalibora Milakovića, Miladina Kneževića i protođakona Vladimira Jaramaza. Na svetoj liturgiji su ovom prilikom pojali i odgovarali kako crkveni hor sabornog hrama svetog apostola i evanđeliste Luke, tako i mješovita pjevnica pri istoimenom hramu. Nakon čitanja i svetog evanđelja, pastirskom besjedom, mnogobrojnom sabranom narodu se obratio protojerej Mirčeta Šljivančanin. koji se između ostalog osvrnuo na pročitanu evanđelsku priču, priču o bogatašu koji je imao mnogo blaga i pojasnio samu suštinu evanđelske priče i njen značaj. Svetim tajnama tijela i krvi Hristove pristupio je i prisajedinio se veliki broj vjernog naroda. Nakon odslužene svete liturgije u kripti sabornog hrama po već ustaljenom dobrom običaju i praksi, zajedničaranje i blagodarenje Gospodu Bogu nastavljeno je za trpezom ljubavi. Liturgijski proslavljena slava crkve Svetog Atanasija Velikog u Miokusovićima kod Danilovgrada. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a pored velikodostojnika crkvene opštine Danilovgrad prisustvovao joj je i veliki broj stanovnika sela Miokusovići. U ovom svetom hramu danas proslavljamo Hristovo vaskrsenje, proslavljamo jednoga od divnih svjedoka Hrista, vaskrsloga Svetog Atanasija sa pravom nazvanog Veliki, koji je živio u 4. vijeku, ali je njegov spomen ostao neizbrisiv. Ovaj hram je vezan i za svetog mučenika Stanka, čija se sveta ručica čuva u hramu posvećenom njemu, koji se nalazi između donjeg i gornjeg manastira Ostroga, koji je sa ovim prostorima, rekao je u besjedi između ostalog paroh Danilovgradski sveštenik Peđa Katanić. Sabranima se zahvalio kum ovogodišnje slave Bojan Radošić. On je lomljenjem slavskog kolača predao kumstvo Čedu Radonjiću koji će dogodine biti domaćin slave. U prepunoj sali Centra za kulturu na Žabljaku u nedjelju 31. januara održana je Duhovna akademija u slavu Svetog Oca našeg Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Akademiji je prisustvovao njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, sa brojnim sveštenstvom i monaštvom, kao i veliki broj žitelja ovog poddurmitorskog mjesta, u čije ime je sabrane pozdravio Veselin Vukićević, predsjednik opštine. On je zahvaljujući organizatoru crkvenoj opštini Žabljak i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj kazao da je akademija u slavu Svetog Save postala lijepa duhovna manifestacija koja se tradicionalno održava na Žabljaku. Svetosavsku besjedu održao je protojerej Stavropor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, prenoseći blagoslovi pozdrave njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija.
U svojim propovjedima o Svetome Savu, Savi i nalik na njega, naši najbolji učitelji i naše duhovne vođe, naši pjesnici, pisci, slikari i kulturni poslanici, vjekovima nas uče razumu u duhovnom. Uče nas da primijetimo svjetlost, da i u ovom zemaljskom životu nađemo vremena za ljepotu, za istinsku slovesnost, umjetnost, duhovnost i kulturu. I u savremeno vrijeme života srpskog naroda, Sveti Otac Justin Ćelijski kaže: istinski biti svetosavski pravoslavan znači neprestano se boriti sa strastima i gresima u sebi i u svetu oko sebe, sa srebroljubljem bori se siromaštvom, sa pohotom bori se postom i molitvom, sa gnevom bori se krotošću, sa gordošću bori se smernošću, sa đavolom bori se sa Bogom. Kada misliš misao čistu i svetu, znaj, stvaraš svetosavsku kulturu.
U veoma bogatom i sadržajnom programu koji je publika propratila burnim aplauzom nastupili su hor prepodobne Mati Angeline, duo Bojana Peković u strune Gusala i violončelista Aleksandar Jakovljević, recitatori Lana Zeković i Ana Bjelica, braća Aleksa i Nikola Dakić koji su pjevali u strune Gusala, guslar Ivan Bulić, članovi guslarskog društva Vojvoda Momčilo sa Žabljaka, a izveden je i recital učenika srednje mješovite škole 17. septembar. U nedjelju 31. januara u prepunoj sali Centra za kulturu u Danilovgradu održana je svečana Svetosavska akademija u organizaciji škole vjeronauke pri parohiji Danilovgradskoj. Akademija je bila posvećena velikim jubilejima koji se proslavljaju ove godine. Navršilo se 1000 godina od stradanja Svetog Jovana Vladimira Zetskog kralja i mučenika, 750 godina od upokojenja Svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog, učenika i prvog naslednika Svetog Save i 160 godina od dolaska njegovih svetih moštiju u manastir Ždrbaonik, 220 godina od slavne Martiničke bitke iz 1796. 100-godišnjica Mojkovačke bitke, 100-godišnjica stradanja crnogorskih i hercegovačkih dobrovoljaca kod Medove 1916. kao i 100-godišnjica čuvene pobune bjelopavličkih učitelja protiv ukidanja ćirilice u crnogorskim školama 1916. godine. Na početku akademije protojeraj Slobodan Zeković, paroh i Danilovgradski, pozdravio je sve prisutne i pozvao ih da zajedno otpjevaju vječnuju pamjet za novo predstavljenog raba Božijeg Petra Lakića, mladića od nepunih 30 godina iz Danilovgrada koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u navečerije praznika Svetog Save. U molitvi je pomenuta i 10-godišnja Anđela Kadović, redovna učenica škole vjeronauke koja je prije par mjeseci također nastradala u saobraćaju. Pomenuto je i još nekoliko mladih sugrađana koji su na sličan način u ove dane oko Božića i Savindana nastradali posljednjih par godina. Zbog pomenute tragedije i program akademije je znatno izmijenjen i prilagođen datoj situaciji. Nadahnutu svetosavsku besjedu izgovorio je protojerej Stavrofor Obren Jovanović, arhijerejski protoprezviter Cetinski i sekretar eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Govoreći o poštovanju Svetog Save u Crnoj Gori koje je utvrđeno kroz vijekove, otac Obren se posebno osvrnuo na svetosavske proslave u crnogorskim školama za vrijeme knjaževine i kraljevine Crne Gore. Svoje izlaganje potkrijepio je arhivskom građom, posebno izvodima iz ljetopisa crnogorskih škola toga vremena. Na kraju se obratio djeci, danilogradskim svetosavcima, poželjevši im da istraju na putu koji nam je proputio Sveti Sava, jedinom sigurnom putu koji vodi u život vječni. U programu akademije učestvovali su đaci škole vjeronauke pri parohiji Danilovgradskoj, hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, ženska pjevnica hrama Svete Tekle iz Danilovgrada i narodni guslar Spasoje Popović. Protojerej Stavrofor Velibor Džomić za dnevni list Dan kazao: "Otimaju nam crkvu." Kralj Nikola u svom testamentu u kojim je raspolagao imovinom dinastije Petrović Njegoš nigdje nije pomenuo crkvu na Kruševcu, tvrdi otac Velibor Džomić. On istakao da opunomoćeni predstavnici države u sudskom postupku nijednim dokazom nijesu potkrijepili da crkva Svetog Dimitrija pripada dinastiji Petrović. Mitropolija Crnogorsko-Primorska žalit će se na odluku Podgoričkog osnovnog suda kojom je obavezana da preda državi crkvu Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici, presudu da se crkva Svetog Dimitrija koja se nalazi u blizini dvorca Petrovića mora ustupiti državi u ponovljenom postupku donio je sudija Osnovnog suda u Podgorici Danilo Jegdić. Otac Velibor Džomić je iznio zamjerke na račun sudije Danila Jegdića čiji je rad tokom ovog postupka okvalifikovao neprofesionalnim. Začuđen sam činjenicom da je i ovom prilikom kao i prethodni put presuda prvo stigla do selektivno odabranih medija, pa tek kasnije do stranke u postupku. Još je čudnije da je sadržaj presude prije nego što je donijeta, postupajući sudija komentarisao na jednom privatnom događaju pred više lica. Vjerovatno ljut zbog toga što mu je viši sud ukinuo prethodnu prvostepenu presudu, sudija Jegdić je ponovo drastično kršio odredbe zakona o parničnom postupku, nije se obazirao na činjenično stanje i dokaze, te je donio presudu kojom je mimo svake logike i zdravog razuma presudio da u sekularnoj državi crkva nije crkvena, zaključio je otac Velibor. koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić u izjavi za Dan ocijenio je skandaloznom presudu Osnovnog suda protiv koje će punomoćnik Mitropolije podnijeti žalbu Višem sudu. Presuda je po svemu skandalozna, a punomoćnik Mitropolije u ovom predmetu advokat Vojislav M. Đulišić blagovremeno će podnijeti žalbu Višem sudu. Imajući u vidu veliko interesovanje javnosti u Crnoj Gori i regionu za ovaj slučaj, i to ne našom zaslugom, nego zaslugom onoga koji je nepravosnažnu presudu prvo dostavio selektivno odabranim medijima, potrudit ću se da objavimo i drugu po redu prvostepenu presudu i žalbu. I pored ovakvih presuda imam povjerenje u sudsku vlast Crne Gore da će u drugostepenom postupku zakonito postupati i oboriti ovu presudu, kaže sveštenik Velibor Džomić. Država već nekoliko puta pokušava da dokaže da crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu je njeno vlasništvo, pozivajući se na zakon o državnoj imovini po kojem je sva imovina dinastije Petrović u svojini države Crne Gore. On istakao da opunomoćeni predstavnici države u sudskom postupku nijednim dokazom nijesu potkrijepili da crkva Svetog Dimitrija pripada dinastiji Petrović. Prema njegovim riječima, Jegdić nije uvažio činjenice iz testamenta kralja Nikole, iz kojeg se nedvosmisleno vidi šta je njegova i imovina porodice Petrović Njegoš u tom momentu. Podsjetiću da je crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici od svog osvećenja od strane mitropolita Mitrofana Bana krajem 19. vijeka u svojini Mitropolije, a da je kralj Nikola bio njen ktitor. Ona se nalazi u blizini dvorca na Kruševcu, ali ona služila kao jedna od parohijskih crkava parohije Lješkopoljske i o tome posjedujemo desetine dokaza. Poslije Drugog svjetskog rata je nekim čudom u katastarskim knjigama bila uknjižena kao džamija. Decenijama su toj crkvi, kao i danas, obavljaju bogosluženja. Kralj Nikola u svom testamentu, kojim je raspolagao imovinom dinastije Petrović Njegoš, nigdje nije pomenuo crkvu na Kruševcu, ali očevidno je da se sudija Jegdić trudi da ovakvom presudom dokaže da on danas bolje zna od kralja Nikole šta je imovina dinastije Petrović Njegoš i kralja Nikole. S druge strane, zamjenik zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Risto Femić nije podnio ni jedan dokaz da je crkva svojina kralja Nikole, rekao je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić u izjavi za dnevni list Dan. Protojerej Stavrofor Dejan Dejanović upokojio se u Gospodu u nedjelju 31. januara ove godine u Beogradu na dan Svetog Atanasija Velikog i Svetog Maksima arhijepiskopa Srpskog. Sveta za upokojena liturgija bit će služena u utorak 2. februara sa početkom u 9 časova u crkvi Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju. U nastavku svete liturgije je svešteničko opijelo, a u 11:30 obavit će se sahrana na Topčiderskom groblju u Beogradu. U nedjelju 31. januara na praznik Svetog Atanasija Velikog i Svetog Maksima arhijepiskopa Srpskog u jutarnjim časovima, kada je decenijama počinjao proskomidiju posle kraće i teške bolesti nakon što je primio sveto pričešće, upokojio se u Gospodu poznati duhovnik protojerej Stavrofor Dejan Dejanović, starješina crkve Svetog mučenika Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu. Prošle jeseni, na praznik pokrova Presvete Bogorodice, prota Dejan Dejanović je obilježio 59. godinu svojeg izuzetno plodonosnog pastirskog rada. Pored preko 2000 svojih duhovnih čada, prota Dejan je poznat po znamenitoj tribini Duhovni razgovori. Ova tribina je održana čak 343 puta, a na njoj je gostovalo između ostalih i 16 vladika. Prota Dejan je rođen 1930. godine u Bosanskom Petrovcu u blagočestivoj srpskoj porodici trgovca Dušana Dejanovića. Njegovo bezbrižno djetinjstvo prekinuto je okupacijom Bosne od strane hrvatskih ustaša. Praznik Svetog Atanasija Velikog svečano je proslavljen u Petropavlovom manastiru uz veliko prisustvo vjernika, posebno djece. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije u sasluženje sveštenika Milenka Nikole i jeromonaha Dimitrija. Nakon svete liturgije za sve prisutne u manastirskoj trpezariji pripremljeno je posluženje.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. Širom Ruske pravoslavne crkve molitveno i bogoslužbeno se obilježava dan ustoličenja svetejšeg patrijarha Kirila, koji je izabran za sveruskog patrijarha 28. januara 2009. godine u Moskvi na pomjesnom saboru Ruske crkve, a ustoličen je 1. februara iste godine. Na mnoga je ljeta, svetejši vladiko.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra će preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine, povremeno uz umjerenu oblačnost. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 0 do 6 na jugu do 10, maksimalna dnevna od 10 do 18 na jugu i do 20 stepeni. Uvaženi slušalci, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno. Emisiju je pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.